Šunen eromen. Slušajte Rome.
Romi o Romima za Rome. Romsko juče, danas, sutra.
Šunen eromen. Slušajte Rome.
Na jugu Srbije trenutno ima 50-ak romskih naselja. Sva su ona manje ili više komunalno i infrastrukturno neuređena. Nijedna od 7 opština ovog regiona nema strategiju za uređenje i dalji razvoj romskih naselja. Zašto je to tako i šta se na planu sređivanja stanja u romskim naseljima juga Srbije može očekivati u budućnosti? Istraživali su Saša Stojković i Durmiš Jašarević.
Naselje Ciganski rit sa 20-ak romskih porodica smešćenih u isto toliko kuća nalazi se čitav kilometar iza posljednjih gradskih kuća u Vranju. Deca kažu svaki dan pešice idu do škole. Leti se Romi njih stotinak koji ovde žive raduju jer su bar improvizovane ulice koje vode kroz naselje suve. Zime je kažu blato toliko da se sokacima ne može hodati. Ciganski rit napravljen na divljoj deponiji čak ne u njenoj blizini. Kuće su nove od tvrdog materijala, ali i retko pokrivene crepom, nemalterisane i često bez stolarije. Naselje nema kanalizaciju, a postoje samo spoljne česme za vodu ispred svake kuće. Slabo obučena, ne retko i potpuno naga deca trčkaraju centrom naselja. Ovde niko ne radi i nikada nije radio. Žive kako znaju i umeju, zaboravljeni od svih. Božana Silistarević ima tek 40 godina, a izgleda 2 puta starija. Kaže da uslovu kojima živi sa mužem i najstarijom čerkom nisu dostojni čoveka.
Živimo mi bedosko život, pravimo. Te džubre, nema nikakvo pomoć, nema. Ni od socijalno, deca smo sve u dom. Nema nikad zacije, nema ni ništa, živo nema ovde, nema. Što da pravimo, bedno život pravimo mi ovde.
Koštana Račipović dosela se na Ciganski rit pre 10 godina među prvima. Oni suprug imaju 5 dece, 2 idu u običnu, 2 u specijalnu školu, dok je jedno još u pelenima. Na česmi pred kuće se umivaju, peru, kad je toplo i kupaju. Kad koriste vodu kod komšija, slabi pritisak u cevima. Žive u 2 sobe, kuća nije malterisana, umjesto krova imaju ciradu pričvrćenu kamenjem. Celo naselje ima samo poljske WC-e, tek nekoliko metara udaljeno od kuća. Koštana kaže da najviše problema sa komšijom ima zato što nema kanalizacije. Teren je takav da otpadna voda sa njene česme mora da prođe kroz komšijsko dvorište.
Voda slaba, nemamo vodu, struju nemamo kako treba, kanalizacije nemamo kako treba, nema, nigdje ne radimo.
Samo za televizor,
drugo ništa. Opština ne nas ni gleda, ni nas poštuje, idemo da tražimo trošak, pa kaže, nemamo ništa, ne damo, kaže, nemam ništa, idite radite.
Čitavo naselje pune neprijatnog mirisa džubreta. Mnogo deca igra se na čistini, usred kuća, bez lopte ili bilo čega drugog. Mustafa Zajneli ima 8 dece. Ovde je izbjegao sa Kosova, sa suprugom i decom živi u sobi od 24 kvadrata od socijalne pomoći, koja nije veća od 20.000 dinara mesečno.
Nemamo ni pomoć, nemamo ni ništa drugo. Nema ni kanalizacija. Evo gde živi. 24 kvadrata živimo od nas 10. Sve sitne deca 5 u školu. Nešto izdržavlja taj čovjek koji može sa 20.000 dinara 5 idu u školu i da žive i da jede i da nešto potroši.
Vranje ima 10 romskih naselja i više od polovine liče na Ciganski rit. Najnaseljenije i najstarije romsko naselje je Gornja Čaršija, nadomak centra Vranja. Kao jedan od starih delova grada, ovo naselje prilično je dobro uređeno, sa mnogim infrastrukturnim pretpostavkama. Između ova 2 tipa naselja razlika je ogromna. Pitanje je šta se u urbanističkom i običajnom smislu računa kao romsko naselje. Etnolog Slavomir Kostić iz Vranjske banje kaže da su Romi naselili banju polovinom 16. veka, ali da su tek 60. godina 20. veka počeli da grade kuće od čvrstog materijala u današnjim banjskim naseljima.
Naročito 70. godina prošlog veka Romi grade kuće od čvrstog materijala sa većim komforom, jer se radi uglavnom o dosta brojnim, znači, porodicama, što se danas doduše izmenilo s obzirom na opadanje prirodnog priraštaja romskog stanovništva, ali u svakom slučaju promene idu u pozitivnom smislu, u smislu komfornijeg stanovanja.
U ovom svetu strategija razvoja romskih naselja na jugu Srbije pokazuje se kao neophodnost. Ipak nijedno od 7 lokalnih zajednica iz regiona nema ovu strategiju, niti je imaju pojedinačna javna preduzeća. Grad Vranje nedavno je doneo generalni urbanistički plan, ali u njemu romska naselja nisu prepoznata, kao posebne celine. Direktor Vranjskog zavoda za urbanizam Slobodan Petrović, koji je učestvovao u izradi ovog plana, kaže da ni zakon ne prepoznaje romska naselja kao posebnost.
Ako pričamo kao mestima kao što je Gornja Čaršija, kao mestima gde u Vranjskoj banji radimo znači, jedan potez gde je nerešeni imovinski odnosi, nerešeno znači, nikako planske zgradnje itd. Ti delovi će biti razrađivani dalje kroz planove detaljne regulacije, a to znači da ćemo morati da dobijemo kompletni katastarski prikaz u smislu katastarsko-topografska plana kako bi mi mogli da zauzmemo neki stav.
Petrović objašnjava da se sadašnji detaljni planovi razlikuju od stanja na terenu. Mnoge romske kuće građene su bez dozvole, pa ih nema u planovima, što izuzetno otežava svako dalje planiranje. Zato je, kaže Petrović, neophodno detaljno i precizno geodetsko snimanje romskih naselja kako bi urbanisti dobili pravu sliku stanja na terenu.
Da vidimo gde su te kuće raspravljene, koje je to zauzetost, kako da ga tretiramo, znači da li će moći da dobije on još neku dogradnju, rekonstrukciju, izgradnju ili šta god, ili će to da se konzervira kao tako kako jeste s određenim i to jest posebnim pravilima uređenja i građenja za taj segment.
No svakodnevni život donosi i svakodnevne brige. Tekuće uređenje romskih naselja u dalekom krugu je rada Vranjske direkcije za izgradnju i razvoj. Direktor ovog javnog preduzeća Dragan Stojković kaže da nema posebnog plana uređenja samo romskih naselja, nego da se ono uklapaju u rešenja predviđena za pojedine delove grada. I on ističe legalnost nekog romskog naselja kao glavni problem u njegovom mogućem razvoju i infrastrukturnom uređenju.
Kod jednog domaćinstva vrlo brzo niču objekti koji ne liče na objekte koji su adekvatni za boravak ljudi u njima. Formira se cijelo naselje na divlje koje nema nikakve urbanističke uslove i jako je teško tako naselje kasnije infrastrukturno rešiti.
Ipak gradska direkcija za izgradnju ove godine uvela je kanalizaciju u jednom, a vodu u drugom romskom naselju u Vranju. U planu je prema komunalnom programu za ovu godinu i asfaltiranje dve glavne ulice u centralnom romskom naselju Gornja Čaršija. Sa druge strane, Vranjska elektrodistribucija ima pomalo drugačiji odnos prema romskim naseljima. Direktor preduzeća Zoran Knežević kaže da su odvojili sredstva za izmeštanje strujomera, a posebna merna mesta u glavnim romskim naseljima u Vranju. On u prvi plan ističe probleme koje distribucija ima sa romskom zajednicom prilikom tog posla.
Mnogo njih nema rešena imovinska pravna pitanja, a i ne sviđa im se da im merna mesta izmeštamo i zamenu broje uvršimo van njihovih objekata. Jer onda nisu dostupni njima da mogu da sa njima manipulišu i da nam ne omoguće da uđemo ovdje. Ostalo s nam demanje uopšte nije sporno, a potpuno su nam u planu i taj plan kreće i ugovor potpisa.
Direktor vodovoda Stojan Dimčić spreman je da nabroji šta je sve to preduzeće uradilo romskim naseljima u Vranju i Vranjskoj banji. Prema njegovim tvrdnjama, vodosnabdevanje u gradu pa i romskim naseljima relativno je dobro, osim izolovnih slučajeva. Dimčić kaže da je situacija sa kanalizacijom u vranjskim romskim naseljima sasvim dobra, te da postoje planovi razvoja vezani za projekte Svjetske banke, da se problemi tamo gdje ih ima konačno i reše.
Naša romska naselja imaju vodu kao i sva druga naselja. Što se tiče kanalizacijske mreže, također održavamo vrlo redovno i ja mogu da vam kažem da se manje kanalizacijska mreža tamo zagušuje u njihovim naseljima nego u naseljima na drugim mjestima. Tamo se dođe do zagušenja kada se nekad klalo, pa su bacale otpade i međutim toga svega ima manje.
Pojedinačnih slučajeva rešenja problema u romskim naseljima dakle ima, ali sveobuhvatne strategije koja bi odredila pravce budućeg djelovanja lokalnih vlasti na ovom polju ipak nema. Gradonačelnik Vranja Miroljub Stojčić kaže da lokalna zajednica nema obavezu da donese takvu strategiju, niti je to do sada prema informacijama kojima on raspolaže učinila neka druga samouprava u Srbiji. On iznosi ideju da bi zbog autentičnosti Gornja Čaršija morala biti sačuvana u sadašnjem obliku. Vranjski generalni urbanistički plan je, kaže Stojčić, prepoznao ovo romsko naselje kao moguću turističku zanimljivu lokaciju.
Imamo neku ideju da Gornja Čaršija apsolutno bude jedno autohtono područje, jedan specifikum koga nema u drugim gradovima. S pomoć Evrope možemo da učinimo da bude jedan poseban ambijent i posebna turistička destinacija na tom prostoru grada. Znači, apsolutno da Romi žive u nekom posebnom ambijentu, ali da uradimo objekte, da sredimo, da to učustimo i da bude jednostavno turistički ambijent.
Država na kraju ipak ulaže određena sredstva u romska naselja na jugu Srbije. Njihova slika se menja i ma kako sporo poboljšava se život u ovim sredinama. Ostaje još mnogo posla, a po svemu sudeći lokalne vlasti probleme rešavaju kako im naiđu bez jasne vizije budućnosti. Očigledan je i nedostatak novca za rešavanje mnogih problema romskih naselja. A kakva je trenutna situacija u samim romskim naseljima u Vranju i okolini? Ko u njima vodi račun o higijeni i šta se sve čini da se ona poboljša, slušajte u narednoj emisiji serijala Šunen Eromen.